Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំជើងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាធម្មរាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចចាមអភិរក្សតំបន់សូត្ររបស់ខ្លួនក្រោយត្រូវបានបាត់បង់ក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមការធ្លាក់ចុះនៃការសិក្សាដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នៅអាមេរិកឆ្លុះបញ្ចាំងពីនិន្នាការនៅលើពិភពលោកអ្នកជំនាញសង្ឃឹមថាត្រីទឹកសាបកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណោមត្រីធំបំផុតក្នុងពិភពលោកនិងមិនផុតពូជហើយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាសន៍ VOA ជាមួយនឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងទីហុងនៅរដ្ឋ Florida អំពីការព្យាបាលជំងឺលើឈាមហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនជាតិចិននាំគ្នាសម្រុកទៅទីផ្ទះនៅថៃដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យបន្ទាប់ពីមានការរីករាលដាលជំងឺអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តំបន់សូត្រចាមស្ទើរតែត្រូវបាត់បង់ក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមខណៈដែលការត្បាញសូត្រនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនសូវទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីក្មេងជំនាន់ក្រោយឡើយទោះជាយ៉ាងណាក្តីក្រោមគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមមួយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាសហគមន៍ចាមមួយនៅខេត្តកំពង់ចាមកំពុងរួបរមគ្នាថែរក្សាវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ខ្លួនស្របពេលដែលសូត្រដែលពួកគេបានត្បាញនឹងត្រូវបានយកទៅដាក់លក់នៅលើទីផ្សារចំនួនសម្រាប់ផលិតផលត្បាញដោយជនជាតិចាមលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីស្រុកកោះសតិនខេត្តកំពង់ចាមដូចតទៅ
នៅលើតុកឈើមួយរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតទួគីប្រចាំកម្ពុជានៅរាជធានីភ្នំពេញគឺជាសូត្រចាមដ៏វែងនិងចម្រុះពណ៌ត្បាញដោយផ្ទាល់ដៃរបស់ស្ត្រីជនជាតិភាគតិចចាមនៅកម្ពុជានេះបើតាមរូបថតមួយដែលត្រូវបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមកាលពីខែមីនាសូត្រចាមនេះតំណាងឲ្យការរស់ឡើងវិញនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអភិរក្សវប្បធម៌និងសិល្បៈតម្បាញរបស់សហគមន៍ចាមដែលស្ទើរតែសាបសូន្យក្រោមការជួយជ្រោមជ្រែងពីគម្រោងសូត្រចាមមួយដែលដឹកនាំដោយវិជាស្ថានស្លឹករឹតក្រោយការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមកាលពីឆ្នាំ1979អ្នករស់រានមានជីវិតដែលជាជនជាតិភាគតិចចាមបានបាត់បង់អ្វីៗស្ទើរតែទាំងអស់ដែលជាផ្នែកដ៏សំខាន់នៃអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេក្នុងនោះរួមទាំងវប្បធម៌និងសិល្បៈតម្បាញសូត្រចាមផងដែរនៅស្រុកកោះសតិនខេត្តកំពង់ចាមមានស្ត្រីចាម2-3នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលចងចាំខ្លះនឹងអាចមានសមត្ថភាពផលិតសូត្របានអង្គុយលើកីតម្បាញមួយអ្នកស្រីស្មានស្រីយ៉ាអាយុ54ឆ្នាំបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីបានធ្លាប់រៀនត្បាញសូត្រពីម្ដាយអ្នកស្រីកាលពីពេលអ្នកស្រីនៅវ័យកុមារក៏ប៉ុន្តែការចង់ចេះចង់ដឹងនិងរៀនអំពីត្បាញសូត្រនេះត្រូវបានរលុបចេញពីក្នុងចិត្តរបស់អ្នកស្រីគ្រាដែលពួកខ្មែរក្រហមបានឡើងកាន់កាប់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីរៀបរាប់ថាក្រោយពេលរបបខ្មែរក្រហមបានដួលរលំទៅអ្នកស្រីបានចាប់ផ្ដើមរៀបចំសម្ភារៈដំបានឡើងវិញបើទោះបីជាមានការលំបាកខ្លះៗក្នុងការស្វែងរកសម្ភារៈសម្រាប់ការដំបានក្តី
បាទតាយើងមកត្បូងអត់មានការងារធ្វើណាយើងធ្វើអីផ្សេងផ្សេងទៅរួចទៅទៅពេលយើងមកបានការងារនឹងធ្វើទៅយើងចេះទៅរទៅណោះតិចណាស់តិចទៅលំបាកបានប្រដាប់ដានឹងមកព្រោះអីជំនាន់ហ្នឹងវាខ្វះណាវាសត្វអត់ស្ូវមានឈើមានអីណាអត់មានជាងមានអីទេ
ស្ត្រីជាអ្នកដំបានរូបនេះបន្ថែមថាអ្នកស្រីត្រូវចំណាយ2-3ឆ្នាំទម្រាំអ្នកស្រីអាចរកថវិកាដើម្បីទិញសម្ភារៈដំបានសូត្របានអ្នកស្រីបានចំណាយពេលមួយអាទិត្យដើម្បីត្បាញសូត្រឲ្យហើយមួយក្បិនដែលមិនរាប់បញ្ចូលពេលដែលត្រូវប្រើសម្រាប់ធ្វើសូត្រជ្រលក់ពណ៌និងរៀបចំសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងឡើយនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979អ្នកស្រីម៉ាត់រីស្ត្រីជនជាតិភាគតិចចាមម្នាក់នៅក្នុងស្រុកកោះសូទិនមានអាយុប្រមាណ13ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះស្ត្រីចាមវ័យ62ឆ្នាំដែលមានកម្ពស់ប្រហែល 1.50 ម៉ែត្ររូបនេះក៏បានរៀនពីវិធីត្បាញសូត្រពីម្ដាយបើទោះបីក្នុងពេលនោះកម្ពុជាកំពុងរងការទម្លាក់គ្រាប់បែកនិងសង្គ្រាមក្តី
ដល់ពេលចំនួនខ្ញុំធំដូចថាអាយុខ្ញុំ13-14បាល់ហោះទម្លាក់គ្រ
្រាប់ខ្លងគ្រាប់អីហ្នឹងអត់មានពីណាទេទេដល់មកពេលហ្នឹងគេចាប់ដើមត្បាញខ្ញុំគូចេះត្បាញចេះអីពេញមកភូមិហ្នឹងចេញពីអពតមកហ្នឹងធ្វើហ្នឹង
ដោយសារតែការស្រឡាញ់ចង់ចេះចង់ដឹងនិងចង់ថែរក្សានៅសិល្បៈវប្បធម៌របស់ជនជាតិចាមអ្នកស្រីម៉ាត្រីបានខិតខំរៀនសូត្ររហូតអាចចេះត្បាញសូត្រចាមឡើងវិញអ្នកស្រីបន្តថាការត្បាញសូត្រការចងគោមនិងការជ្រលក់ពណ៌របស់ជនជាតិចាមគឺមិនមានភាពខុសប្លែកគ្នាពីការត្បាញរបស់ខ្មែរឡើយអ្នកស្រីលើកឡើងថាគោមនៃសំពត់សូត្រមានច្រើនម៉ូដប៉ុន្តែដោយសារតែអ្នកស្រីមានវ័យចំណាស់ដូច្នេះការចងចាំនៃគោមទាំងនោះក៏មិនសូវច្បាស់លាស់ប៉ុន្មានឡើយ
ក្បាច់ពណ៌ហ្នឹងបងប្អូនខ្មែរក៏ដូចបងប្អូនចាមដែរអត់មានអីខុសគ្នាផងពួកបងប្អូនខ្មែរគូចូលចិត្តពណ៌នឹងដែរដូចថាខ្នក់ជើងម៉ាខ្នក់កក់អីហើយនឹងចដើបរាំងគេហៅចដើប្រាំងចដើប្រាំងអីនោះតាគេគេចងណាហើយនឹងការៀងប៉ុន្តែឥឡូវដូចខ្លួនចឹងមកទៅ
វប្បធម៌និងសិល្បៈនៃការត្បាញសូត្រចាមមានប្រវត្តិជាយូរលង់ណាស់មកហើយក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះហាក់មិនសូវទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីក្មេងជំនាន់ក្រោយនៅឡើយដោយសារតែពួកគេយល់ថាត្បាញសូត្រចាមត្រូវចំណាយពេលយូរហើយមិនសូវទទួលបានប្រាក់ចំណេញដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវភាពរស់នៅឲ្យយូរអង្វែងនោះទេ
ពួកជំនាន់ក្រោយគេអត់សូវធ្វើទេពួកអីគេទៅធ្វើរោងចក្របានថ្លៃជាងធ្វើអាហ្នឹងវាអត់សូវបានលុយច្រើនពួកគាត់ថាធ្វើយូរបានលុយពេកអញ្ចឹងគាត់ខ្ជិលគាត់ថាអត់ទៅចាប់អារម្មណ៍ទេពួកអីគេធ្វើរោងចក្រកន្លះខែគេបើកកន្លះខែគេបើកពួកយើងនេះទ្រាំធ្វើសម្ភារៈធ្វើផ្កាធ្វើអីជាលក់អីវាយូរហ្មងបានរដ្ឋបាលហ្នឹង
ទោះជាយ៉ាងណាក្តីស្ត្រីតម្បាញសូត្រចាមវ័យចំណាស់ដូចជាអ្នកស្រីស្មានស្រីយ៉ានិងអ្នកស្រីម៉ាត់រីនៅតែលើកទឹកចិត្តជនជាតិភាគទឹកចាមចំនួនក្រោយកុំឲ្យបោះបង់ចោលនៅអ្វីជាទំលៀមទម្លាប់នៃការតម្បាញសូត្រនិងប្រពៃណីនៃជនជាតិចាមសម្រាប់អ្នកស្រីម៉ាត់រីអ្នកស្រីចង់បង្រៀនការត្បាញសូត្រទៅក្មេងជំនាន់ក្រោយព្រោះអ្នកស្រីព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់អត្តសញ្ញាណនៃការត្បាញសូត្រប្រពៃណីនិងវប្បធម៌របស់ជនជាតិចាម
អ៊ំចង់ត្បាញចង់ឲ្យចៅរៀនពង្រៀនចៅណាពង្រៀនចៅឲ្យចេះសំបីតែយើងមិនធ្វើក៏ដល់ចៅយើងចេះឲ្យវាចេះការងារនឹងនៅក្នុងខ្លួនអនាគតទៅយើងក្រមើលមិនឃើញទេ
ហើយក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នកស្រីម៉ាត់រីកំពុងទទួលបានពន្លឺក្រោមការជួយជ្រោមជ្រែងនៃគម្រោងសូត្រចាមដែលមានឈ្មោះថា The Color of Memory ឬពណ៌នៃការចងចាំរបស់វិទ្យាស្ថានស្លឹករឹតដែលត្រូវបានស្គាល់ថាមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាយុវតីអូស្មាណូតអៃនីអាយុ14ឆ្នាំបានប្រាប់ VOA ថានាងចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការរៀនតម្បាញសូត្រចាមដែលសារតែធ្លាប់បានឃើញសូត្រដែលលោកយាយនាងបានត្បាញអៃនីបន្តថានាងចង់ចេះត្បាញសូត្រដើម្បីជួយថែរក្សាប្រពៃណីនិងវប្បធម៌ជនជាតិចាមដែលនៅសេសសល
់ពលវិជាប្រពៃណីតាំងពីជីដូនជីតាយើងមកធ្វើអញ្ចឹងធ្វើតាំងពីជីដូនជីតាយើងមកអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ធ្វើវាហើយក៏ចង់ថែរក្សាវាឲ្យបងប្អូនចំនួនក្រោយគាត់កើតមកឲ្យឃើញថាអានេះជាស្នាដៃដែរជីដូនជីតាយើងបន្សល់ទុកតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយអញ្ចឹងណាន
ៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមជនជាតិភៀតទឹកចាមត្រូវបានធ្វើទុកបុកម្នេញជាមួយជនជាតិវៀតណាមនិងជនជាតិចិនដែលពួកខ្មែរក្រហមបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់1,700,000នាក់ក្នុងនាមជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមសហគមន៍ចាមក៏ត្រូវបានពួកខ្មែរក្រហមជិះជាន់ខាងសាសនាផងដែរដែលគម្ពីរកូរ៉ានរបស់ពួកគេត្រូវបានដុតហើយសមាជិកសហគមន៍បានបង្ខំឲ្យបរិភោគសាច់ជ្រូកថែមទៀតផងលោកសៀងចន្ទដាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារប្រចាំខេត្តកំពង់ចាមបានលើកឡើងថាគម្រោងសូត្រចាមដែលមានឈ្មោះថាពណ៌នៃការចងចាំត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2021ដើម្បីស្ដារសូត្រពណ៌និងលំនាំតាមរយៈការចងចាំរបស់អ្នករស់រានមានជីវិតនិងធ្វើឲ្យវាក្លាយជាការបង្កើតប្រាក់ចំណូលសម្រាប់សហគមន៍ចាម
ពណ៌នៃការចងចាំអញ្ចឹងមានន័យថាយើងចង់ធ្វើការស្រាវជ្រាវតើតើជាជនបងប្អូនខ្លួននៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងគាត់ចងចាំពណ៌នៃការដែលគាត់ត្បាញសូត្រនឹងពណ៌ឯណាហើយយើងយកឲ្យគាត់មកផលិតឬក៏យកគាត់មកបង្កើតឡើងវិញអញ្ចឹងណាហើយជាការចងចាំឬក៏ជាការថែរក្សាមួយទៅដល់វប្បធម៌ក៏ប្រពៃណីឬក៏រចនាបថនៃការត្បាញសូត្ររបស់បងប្អូនខ្មែរស្លាមនៅក្នុងសហគមន៍
ក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមបានដួលរលំទៅតម្បាញសូត្រចាមបានរងនឹងការបាត់បង់ដោយសារតែកត្តាមួយចំនួនដូចជាកង្វះអ្នកមានជំនាញច្បាស់លាស់ក្នុងការត្បាញសូត្រពីព្រោះពួកគេទាំងនោះបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមអស់ទៅហើយម្យ៉ាងទៀតកង្វះសម្ភារៈនិងទីផ្សារសូត្រចាមក៏មិនសូវទូលំទូលាយជាហេតុធ្វើឲ្យប្រជាជននៅក្នុងសហគមន៍សម្រេចចិត្តឈប់ធ្វើតម្បាញនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់កញ្ញាមិនសាណាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងសូត្រចាមនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារប្រចាំខេត្តកំពង់ចាម
បញ្ហាប្រឈមទី1នៅពេលបងចាស់មកគឺបងត្រូវការសិបសួរតបតបតបគ្នាជាការស្រាវជ្រាវបន្តបន្តគ្នាតម្រង់តាយើងហៅឃើញចាស់ចាស់ដែលគាត់ធ្វើតែចាស់ចាស់ដែលគាត់មានជំនាញពិតប្រាកដគឺគាត់បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម
អ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងសូត្រចាមនេះបន្ថែមថានៅក្នុងសហគមន៍ចាមប្រជាជនភាគច្រើនប្រកបរបរនេសាទនិងពឹងផ្អែកលើកសិកម្មដែលមានដូចជាការដាំដុះបន្លែនិងផ្លែឈើជាដើមចំណែកឯការត្បាញសូត្រនេះគឺជាការងាររបស់ស្ត្រីសម្រាប់ជាចំណូលបន្ទាប់បន្សំនៅក្នុងគ្រួសារតែប៉ុណ្ណោះ
ក្រៅពីសម័យខ្មែរក្រហមក៏គាត់អត់មានអីដែរគឺគាត់មានតែធ្វើនេសាទជាច្បងនឹងឯងតែពេលគាត់នេសាទហើយគាត់នៅនឹកឃើញថាជីដូនជីតាគាត់បរៀនពីជំនាញរបស់គាត់ត្បាញសូត្រសម្រាប់ស្ត្រីចាំមិនគាត់ខំប្រឹងនេសាទត្រីរកចៅរកខ្យងឲ្យសន្សំលុយទិញជាគ្រឿងឈើគ្រឿងអីសន្សំជាសូត្រសន្សំជាអីចាប់ដើមធ្វើសូត្រឡើងវិញ
បន្ថែមពីនេះកញ្ញាក៏លើកឡើងថាពណ៌សម្លៀកបំពាក់របស់ស្ត្រីជនជាតិចាមត្រូវបានបែងចែកតាមពណ៌ផ្សេងៗដូចជាពណ៌ខ្មៅសម្រាប់ស្ត្រីវ័យចំណាស់និងពណ៌បៃតងសម្រាប់ស្ត្រីក្រមុំនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាលោកឆាងយុបានលើកឡើងថាគម្រោងសូចាមដែលត្រូវបានដាក់ឈ្មោះថា The Color of Memory ឬពណ៌នៃការចងចាំក្នុងន័យកំណត់សម្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់ជនជាតិចាមដែលមុនសម័យខ្មែរក្រហមជនជាតិចាមតែនិយមស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ខ្មៅប៉ុន្តែក្រោយរបបខ្មែរក្រហមជនជាតិចាមផ្លាស់ប្ដូរពណ៌នៃសម្លៀកបំពាក់របស់ខ្លួនទៅជាពណ៌ចម្រុះផ្សេងៗដោយសារតែពួកគេឆ្អែតឆ្អន់នឹងការស្លៀកពាក់ពណ៌ខ្មៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហម
ហើយយើងត្រូវទទួលថាការចងចាំវារស័កវាមកវាទៅទៅតាមចិត្តចង់របស់វាកាលអញ្ចឹងពូក៏គិតថាអ្វីដែលសំខាន់ពូឲ្យគាត់ចាំអំពីពណ៌បាទវាព្រោះពណ៌គឺជាអត្តសញ្ញាណមួយពណ៌ខ្មៅពណ៌ខ្មៅក្រហមពណ៌ខ្មៅគឺដែលជាពណ៌មួយដែលបំភ័យយើងទោះបីនៅក្រៅសម័យខ្មៅផងក៏ដោយ
លោកបន្ថែមថា
ខុសបែបខ្មៅក្រហមរស់លើជាជាពណ៌ខ្មៅទេខ្លាចថាជាច្រឡំថាពណ៌នៅតែខំហើយយើងរស់នៅក្នុងខ្មៅងងឹតយូរទៅយើងចង់បានពណ៌ជាបងប្អូនឥស្លាមដែលភាគច្រើនគាត់ប្រើពណ៌ខ្មៅគាត់ឈប់ប្រើពណ៌ខ្មៅគាត់ខ្លាចគាត់ខំធ្វើជាពណ៌នេះពណ៌នោះហ៎តែតាមពិតពណ៌គាត់មនុស្សគាត់ប្រើពណ៌ខ្មៅឯងអញ្ចឹងឲ្យពូគាត់ជឿថាគាត់ប្រើពណ៌អីផ្សេងទៀតដែរអញ្ចឹងពូឲ្យគាត់គិតថាពណ៌អីដែលគាត់ចាំដែលគាត់គិតថាដែលគាត់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងតម្បាញរបស់គាត់ហ្នឹងពូឲ្យខ្លាចហើយរូបរាងយ៉ាងម៉េច
លោកឆាងយុបន្តថាគម្រោងនេះធ្វើឡើងដើម្បីជួយបង្រៀនឲ្យជនជាតិចាមជាពិសេសអ្នកជំនាន់ក្រោយឲ្យចេះបង្កើតជំនាញនិងការរក្សាសិទ្ធិចូលបញ្ជីក្នុងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកបន្ថែមថាប្រទេសទូគីគឺជាប្រទេសទី1ដែលមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានបោះទុនចំនួនជា1
ហើយម្យ៉ាងទៀតក៏យើងបង្រៀនបងប្អូនសមាគមឥស្លាមឲ្យចេះមានកម្រិតចំនួនដែរបាទពីព្រោះយើងស្ថាប័នរបស់យើងគឺយើងត្រូវតែទទួលផលបានតាមពីសមត្ថភាពរបស់យើងដែរអញ្ចឹងកម្រិតចំនួននេះទោះបីមានលក្ខណៈថាមិនដល់ផលប្រយោជន៍ភ្លាមភ្លាមមិនតែឲ្យបងប្អូនសហគមន៍ឆ្លាំចាប់បានគិតថាបើស្នាដៃគាត់យើងគាត់ទៅជួយឈ្មោះទៅចុះនៅជួយមជ្ឈកម្មដែលការពីផលិតផលគាត់មិនណាចង់ធ្វើទៅចាប់បានការជួយគាត់ហើយនឹងក៏ជាវិធីមួយឲ្យគាត់បង្កើនចំនួនខ្លួនឯងដែរហើយរក្សាសិទ្ធិដែរ
គេហទំព័ររបស់ទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការនិងសម្របសម្រួលទូគីដែលហៅកាត់ថាទីកាបានឲ្យដឹងថានៅកម្ពុជាមានតម្រូវការសូត្រចាមច្រើនហើយប្រាក់ចំណូលពីការលក់ផលិតផលជាមួយនឹងគម្រូដែលបានជ្រើសរើសដើម្បីដាក់នៅលើទីផ្សារនិងការបន្ថយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែលគ្រួសារសហគមន៍ចាមដែលមានចំណូលទាបកំពុងប្រឈមនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមនៅពេលដែលគម្រោងនេះត្រូវបានបញ្ចប់វានឹងរក្សាតម្លៃវប្បធម៌របស់សហគមន៍ចាមឲ្យនៅគង់វង្សនិងរួមចំណែកដល់និរន្តរភាពនៃភាពសម្បូរបែបនៃវប្បធម៌របស់កម្ពុជាសម្រាប់ស្ត្រីចាមដែលជាអ្នកត្បាញសូត្រទាំងជំនាន់ចាស់និងជំនាន់ថ្មីពួកគេត្រេកអរនឹងឲ្យតម្លៃលើកិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងការស្ដារថែរក្សានិងពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហគមន៍ចាមឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងតាមរយៈគម្រោងសូត្រចាមដែលបង្កើតឡើងដោយវិជ្ជាមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានេះហើយសម្រាប់អ្នកស្រីម៉ាត់រីគម្រោងនេះនឹងជួយថែរក្សាប្រពៃណីជនជាតិចាមហើយអាចឲ្យជីវភាពរបស់គ្រួសារអ្នកស្រីល្អប្រសើរបានមួយកម្រិតទៀត
អំអអំអថាអើយក្នុងចិត្តខ្ញុំថាអត់បាត់បង់ដូចថាអត់បាត់បង់ទេព្រោះយើងធ្លាប់ធ្វើដំបានអញ្ចឹងអត់បាត់បង់ទេពី100អញ្ចឹងហើយអត់ងាយបាត់បង់ទេយើងតម្រេះនឹងយើងឲ្យចៅយើងរៀនទេតចឹងទេតចេះនៅនឹកអញ្ចឹងណាអាចមើលទៅហ្នឹងព្រោះត្បាញបើថាយើងត្បាញលឿនក៏បានលុយច្រើនដែររ
ីកាពីស្រុកកោះសត្តិនខេត្តកំពង់ចាមខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
ស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលវិតម្លៃថ្នាក់ជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញរបាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី3ខែឧសភាកន្លងទៅនេះដោយបង្ហាញថាពិន្ទុលទ្ធផលនៃការប្រឡងវាស់វែងចំណេះដឹងផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រនិងពលរដ្ឋវិជ្ជាក្នុងចំណោមសិស្សនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅរវាងឆ្នាំ2018និងឆ្នាំ2022លោក Rob Gaver រាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកស្រី Lee Morivan ជួយសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ដោយបង្ហាញតាក់តាំងបន្ថែមថាការសិក្សារបស់សិស្សនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅពេលសាលារៀនបានបិទក្នុងអំឡុងពេលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលវិតម្លៃថ្នាក់ជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញរបាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី3ខែឧសភាកន្លងទៅនេះដោយបង្ហាញថាពិន្ទុលទ្ធផលនៃការប្រឡងវាស់វែងចំណេះដឹងផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រនិងពលរដ្ឋវិជ្ជាបានធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅរវាងឆ្នាំ2018នឹងឆ្នាំ2022ការប្រឡងវាស់វែងចំណេះដឹងខាងលើនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការវាយតម្លៃថ្នាក់ជាតិលើការរីកចម្រើនក្នុងវិស័យអប់រំ NAEP ដែលត្រូវបានស្គាល់ថាជារបាយការណ៍ស្ដីពីកម្រិតអប់រំថ្នាក់ជាតិការប្រឡងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងចំពោះសិស្សថ្នាក់ទី8ចំនួនរាប់រយនាក់នៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកពិន្ទុនៃការប្រឡងលើមុខវិជ្ជាប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបបំផុតតាំងពីឆ្នាំ1994មករីឯពិន្ទុលើមុខវិជ្ជាពលរដ្ឋវិជ្ជាវិញបានធ្លាក់ចុះជាលើកដំបូងបង្អស់សិស្សចំនួនតែ 13% ប៉ុណ្ណោះដែលបានចូលរួមប្រឡងមុខវិជ្ជាប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាមានកម្រិតចំណេះដឹងល្អដែលមានន័យថាពួកគេមានការយល់ដឹងច្បាស់តាមអ្វីដែលបានរំពឹងទុកចំនួននេះគឺ 1% ទាបជាងចំនួនកាលពីឆ្នាំ2018សិស្ស 46% ទៀតដែលបានចូលរួមប្រឡងត្រូវបានរកឃើញថាមានកម្រិតចំណេះដឹងបែបមូលដ្ឋានដែលមានន័យថាពួកគេមានការយល់ដឹងមួយផ្នែកតាមអ្វីដែលបានរំពឹងទុកនេះគឺជាការធ្លាក់ចុះ 4% ចំពោះមុខវិជ្ជានេះសិស្សដែលបានចូលរួមប្រឡងចំនួន 40% ទៀតមិនបានបំពេញតាមកម្រិតស្តង់ដារសម្រាប់ចំណេះដឹងមូលដ្ឋាននោះទេដែលនេះគឺជាការកើនឡើងចំនួន 6%ក្នុងផ្នែកមុខវិជ្ជាពលរដ្ឋវិជ្ជាសិស្ស 20% ដែលបានចូលរួមប្រឡងត្រូវបានចាត់ទុកថាមានកម្រិតចំណេះដឹងល្អហើយ 48% មានកម្រិតចំណេះដឹងមូលដ្ឋានដែលតួលេខទាំងពីរនេះជាការធ្លាក់ចុះចំនួន 1% ពីតួលេខឆ្នាំ2018សិស្ស 31% ទៀតត្រូវបានរកឃើញថាមានកម្រិតចំណេះដឹងក្រៅមូលដ្ឋានចំពោះមុខវិជ្ជានេះដែលនេះជាការកើនឡើងចំនួន 4% ពីឆ្នាំ2018នៅក្នុងករណីទាំងពីរនេះការធ្លាក់ចុះនៅក្នុងភាពស្ទាត់ជំនាញផ្នែកចំណេះដឹងគឺមានច្រើនក្នុងចំណោមសិស្សដែលរៀនមិនសូវពូកែចំណែកឯភាពស្ទាត់ជំនាញផ្នែកចំណេះដឹងនៅក្នុងចំណោមសិស្សលំដាប់ខ្ពស់ចំនួន 25% គឺមានការប្រែប្រួលតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះការពិនិត្យលម្អិតលើទិន្នន័យបានបង្ហាញថាការធ្លាក់ចុះនេះគឺមានភាគច្រើននៅក្នុងចំណោមសិស្សជាតិសាសភាគតិចនិងក្រីក្រដោយនេះសបញ្ជាក់ថាផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិជំងឺ COVID-19 លើវិស័យអប់រំมันមានភាពស្មើគ្នាក្នុងចំណោមសិស្សទាំងអស់នោះទេលទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី3ខែឧសភាក៏ដូចជាលទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃផ្សេងទៀតដែលបានចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំមុនផងដែរបានបង្ហាញថាការធ្លាក់ចុះផ្នែកចំណេះដឹងគឺកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងដោយសារការបិទសាលារៀនរយៈពេលយូរក្នុងអំឡុងពេលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយអ្នកស្រី Beverly Perdue ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលវិតម្លៃថ្នាក់ជាតិនិងជាអតីតអភិបាលរដ្ឋ North Carolina បាននិយាយថាលទ្ធផលនេះគឺជាការជំរុញឲ្យមានជាចំណាត់ការផ្សេងៗសូម្បីតែមុនពេលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយ ក៏អ្នកជំនាញធ្លាប់បានព្រមានអំពីស្ថានភាពវិស័យអប់រំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរកាលពីឆ្នាំ2019ដែលជាឆ្នាំមុនពេលការបិទគប់ដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បានចាប់ផ្ដើមលទ្ធផលនៃកម្មវិធីវាយតម្លៃការអប់រំសម្រាប់សិស្សអន្តរជាតិដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា PISA បានបង្ហាញថាចំណេះដឹងសិស្សនៅសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅពីក្រោយចំណេះដឹងសិស្សនៅតំបន់អាស៊ីបូព៌ានិងអឺរ៉ុបលទ្ធផលនេះបានធ្វើឲ្យសិស្សនៅសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី13លើផ្នែកអំណាចទី18លើផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងទី37លើផ្នែកគណិតវិទ្យានៅពេលប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសិស្សដទៃទៀតនៅលើពិភពលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ក្រុមអ្នកជំនាញជលផលនិងអេកូឡូស៊ីបានថ្លែងថាទោះបីកម្ពុជាមានត្រីទឹកសាបធំបំផុតខ្នាតពិភពលោកខ្លះដែលត្រូវគេបារម្ភថាជាតិពុលពូជក្តីតែក្រុមអ្នកជំនាញសង្ឃឹមថាកម្ពុជាអាចនឹងការពារបានដោយបញ្ជាក់ថាជារឿងមិនទាន់យឺតពេលការថ្លែងយ៉ាងដូច្នេះដោយយោងទៅលើការប្រឹងប្រែងចុងក្រោយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រុមអ្នកជំនាញលើកឡើងដូច្នេះការពិសពដាថ្មីថ្មីនៅគ្រាដែលមានកិច្ចពិភាក្សាអំពីកម្មវិធីដែលត្រូវជួយសង្គ្រោះត្រីទឹកសាបធំបំផុតនិងតំបន់អេកូឡូស៊ីជីវៈចម្រុះនៅក្នុងពិភពលោកនិងតំបន់អាស៊ីផងដែរមុនពេលប្រភេទត្រីទាំងនេះផុតពូជកិច្ចពិភាក្សានេះបានរៀបចំដោយវិទ្យាស្ថាន Stimson Center ដែលជាអង្គការតាក់តែងគោលនយោបាយមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washingtonលោកសុកខេមរានៃ VOA បានចុះទៅយកព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះដូចតទៅ
នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយដែលធ្វើឡើងក្នុងពិធីសម្ពោធសិភៅថ្មីមួយមានចំណងជើងថាតាមប្រមាញ់ត្រីយៈសង្គ្រោះត្រីធំបំផុតក្នុងពិភពលោកឬហៅថា Chasing Giants Saving the World's Largest Fish នោះអ្នកជំនាញមកពីស្ថាប័នចម្រុះបានថ្លែងថាត្រីទឹកសាបក្នុងពិភពលោកសឹងតែ 1/3 ជិតផុតពូជក៏ប៉ុន្តែថានៅកម្ពុជាត្រីដែលជិតផុតពូជធំបំផុតអាចនៅជួយសង្គ្រោះបានតាមរយៈកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អាជ្ញាធរនិងរដ្ឋាភិបាលទៅលើវិធានការចុងក្រោយមួយចំនួននិងទីតាំងចម្រុះត្រីនៅមានអំណោយផលអាចការពារបាននេះបើតាមការអះអាងរបស់លោក Zeb Hogan ដែលជាសហអ្នកនិពន្ធនៃសិភៅថ្មីនេះនិងជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីតាក់ទងទៅនឹងត្រីធំធំនៃកិច្ចពិភាក្សាលើបណ្ដាញទូរទស្សន៍ The National Geographic ហើយជាវាគ្មិនមួយរូបនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានៅវិទ្យាស្ថាន Stimson Center
I guess my main point is that
ខ្ញុំគិតថាចំណុចសំខាន់របស់ខ្ញុំគឺថាវាមិនមែនជារឿងយឺតពេលទេបាទពិតហើយថាវាមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនតែទន្លេនៅតែជាកន្លែងផលិតត្រីដែលមិនអាចគួរឲ្យជឿបានហើយវាក៏មិនមែនជារឿងដែលយឺតពេលក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងនោះដែរ
លោកនិយាយយ៉ាងដូចនេះដោយយោងទៅលើក្តីបារម្ភជាច្រើនដែលកំពុងប្រឈមហើយធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ត្រីធំៗនៅកម្ពុជាដូចជារឿងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីការនេសាទខុសច្បាប់ជាដើមក៏ប៉ុន្តែលោក Zeb Hogan ដែលបានស្រាវជ្រាវអំពីរឿងត្រីទឹកសាបធំបំផុតក្នុងពិភពលោកនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីជីវៈចម្រុះនេះបានលើកយកវិធានការនានារបស់រដ្ឋបាលជលផលនៃក្រសួងកសិកម្មនៃប្រទេសកម្ពុជាចំពោះការបំបត្តិការនេសាទខុសច្បាប់ដែលប្រើឧបករណ៍ឆក់ត្រីនិងការចាប់ត្រីដោយសំណាញ់ល្អិតអូសដល់បាតទន្លេថាជាវិធានការធ្វើឲ្យថមថយការនេសាទខុសច្បាប់ក្រៅពីបញ្ជាក់អំពីវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីការពារត្រីនៅក្រចេះស្ទឹងត្រែងហើយនឹងបញ្ឈប់ការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីចំនួន2នៅខ្សែទឹកខាងលើបន្ថែមពីលើវិធានការចុងក្រោយដែលកម្ពុជាបញ្ឈប់មិនឲ្យសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីរហូតដល់ឆ្នាំ2040ផងនោះ
ដូច្នេះការដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់សន្យានៅពេលនេះថានឹងបញ្ឈប់ការសាងសង់ទំនប់ទាំងនោះគឺជារឿងវិជ្ជមាន
លោកក៏បានបន្ថែមថាទន្លេកម្ពុជានៅមានសភាពដូចដើមច្រើននៅក្នុងការស្ដារនិងការពារត្រីហើយនឹងតំបន់អេកូឡូស៊ីបានលោក Zeb Hogan បានចំណាយពេលប្រមាណ20ឆ្នាំដើម្បីស្រាវជ្រាវអំពីរឿងត្រីទឹកសាបធំបំផុតក្នុងពិភពលោកនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីជីវៈចម្រុះនេះប្រភេទត្រីធំធំបំផុតនៅកម្ពុជាមួយចំនួនដែលមានខ្នាតពិភពលោកគឺរួមទាំងត្រីបបែលនិងត្រីសាលម៉ុនធំទន្លេមេគង្គជាដើមដែលជិតផុតពូជហើយត្រូវការពារជាចាំបាច់ដូចជាត្រីច្រើនទៀតក្នុងប្រទេសនានាដែរដែលលោកបានបញ្ចាំងរូបភាពជូនដល់ក្រុមអ្នកចូលរួមបានមើលនិងទស្សនាអំពីត្រីទាំងនោះនិងទស្សនាអំពីសកម្មភាពរបស់លោកដែលចុះស្រាវជ្រាវដោយផ្ទាល់នៅក្នុងបឹងទន្លេតាមតំបន់នានាក្នុងពិភពលោកជាទីដែលលោកបានជួបជាមួយនឹងអ្នកនេសាទអ្នកជំនាញនិងពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ដើម្បីរៀនពីពួកគេនិងសិក្សាស្រាវជ្រាវក្រៅពីបញ្ចាំងរូបភាពត្រីធំធំបំផុតក្នុងពិភពលោកលោកក៏បានបង្ហាញត្រីឆ្លាំងទម្ងន់ប្រមាណ300គីឡូក្រាមក្នុងប្រទេសថៃដែលអ្នកនេសាទថៃចាប់បានកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2005ផងដែរនៅក្នុងសិភើតាមប្រមាញ់ត្រីយៈសង្គ្រោះត្រីធំបំផុតក្នុងពិភពលោកអ្នកនិពន្ធគឺលោក Zeb Hogan បានបង្ហាញថាត្រីបបែលកម្ពុជាដែលមានទម្ងន់ជិត300គីឡូក្រាមផងដែរនិងមានប្រវែងសរុបជិត4ម៉ែត្រត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងកំណត់ត្រាពិភពលោកឬ Guinness World Record កាលពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ថាជាត្រីទឹកសាបធំជាងគេបំផុតមួយក្នុងពិភពលោកហើយដែលលោក Zeb ចាត់ទុកថាជាត្រីដែលត្រូវអភិរក្សដូចជាត្រីប្រភេទផ្សេងៗទៀតក្នុងពិភពលោកក៏ដូចជាការពារនិងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសារៈសំខាន់នៃត្រីធំធំបំផុតហើយនឹងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីជីវៈចម្រុះផងដែរវាគ្មិនមួយរូបផ្សេងទៀតគឺអ្នកស្រី Michelle Thiem នាយិការរងផ្នែកការិយាល័យកិច្ចការទឹកសាបនៃអង្គការមូលនិធិសកលសម្រាប់អភិរក្សសត្វព្រៃ WWF នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាត្រីនិងពូជសត្វទឹកសាបចំនួន 83% ធ្លាក់ចុះចាប់តាំងពីទសវត្ស1970មកលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាការធ្លាក់ចុះចំនួនដ៏ច្រើននោះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងច្រើនជាពិសេសពលរដ្ឋដែលងាយរងគ្រោះនេះជាប្រសាសន៍របស់លោកស្រី Michelle Thiem នៃអង្គការ WWF ដែលគាំទ្រកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីការពារប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីទឹកសាបនិងគ្រប់គ្រងអាងទន្លេដើម្បីគាំទ្រជីវៈចម្រុះនិងជីវភាពមនុស្សជាតិ
Why are we not paying more attention to these? That's always the question, right?And it's not just about the species.
ហេតុអ្វីបានជាយើងមិនយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យកាន់តែខ្លាំងចំពោះរឿងដែលចេះតែមានចម្ងល់ឥតឈប់ឈរនេះហើយវាមិនមែនគ្រាន់តែជារឿងពូជត្រីទាំងឡាយទេតែវាជារឿងចម្រោកដែលជាការពិតហើយក៏ជារឿងដែលបាត់បង់សង្គមនិងវប្បធម៌ដែលកើតមានដែរនៅពេលយើងបាត់បង់ពូជត្រីនិងប្រព័ន្ធទាំងនោះ
លោកស្រីបានព្យាករណ៍ថានៅថ្ងៃអនាគតនឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងដោយសារបញ្ហាជាច្រើនរាប់ទាំងការបំរែបំរួលអាកាសធាតុផងដែរវាគ្មិនមួយរូបផ្សេងទៀតគឺលោកស្រី Mary Melnick ជានាយិកាការិយាល័យអាស៊ីផ្នែកសន្តិសុខបរិស្ថាននៃទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិហៅថា USAID បានឲ្យដឹងថាជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលពិភពលោកត្រូវអភិរក្សត្រីធំធំបំផុតក្នុងពិភពលោកតំបន់អាស៊ីប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីជីវៈចម្រុះដែលប្រជាជនមួយភាគធំពឹងផ្អែកសន្តិសុខស្បៀងលើផលិតផលត្រីនិងជីវៈចម្រុះនៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គហើយនឹងកន្លែងផ្សេងៗទៀត
លោកអ្នកដឹងទេពលរដ្ឋចំនួន60លាននាក់រស់នៅពឹងផ្អែកលើទន្លេមេគង្គសម្រាប់ម្ហូបអាហាររបស់ពួកគេហើយប្រព័ន្ធនេះវាអាចនៅដំណើរការបានប្រសិនណាយើងនៅមានពូជត្រីទាំងអស់ទាំងពូជត្រីប្រភេទធំពូជត្រីប្រភេទតូចចាប់ពី5សង់ទីម៉ែត្រផងដែរយើងត្រូវតែអភិរក្សតំបន់អេកូឡូស៊ីទាំងមូល
លោកស្រីបានអះអាងដោយបានលើកឡើងក្នុងសិភើថ្មីថារឿងនេះជារឿងសំខាន់នៅក្នុងការបង្កើនការយល់ដឹងឲ្យបានច្រើននិងបង្កើតវិធីប្រមូលផ្ដុំធនធានដែលមានកម្រិតដើម្បីអភិរក្សត្រីទឹកសាបកុំឲ្យផុតពូជនៅក្នុងតំបន់នានាមិនថាតំបន់អាស៊ីនិងតំបន់អាម៉ាហ្សុនឬតំបន់ណានោះទេក្រមវាគ្មិនដែលជាអ្នកជំនាញក៏បានទទូចឲ្យមានការផ្លាស់ទីរបស់ត្រីបានដោយសេរីនិងមានទីកន្លែងជំរកដែលបង្កើតពងកូនដោយគ្មានគ្រោះថ្នាក់ទន្ទឹមគ្នានិងវិធានការតឹងរឹងជាច្រើនទៀតដើម្បីអភិរក្សត្រីប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដោះស្រាយរួមគ្នាលើបញ្ហាបំរែបំរួលអាកាសធាតុក្រៅពីបន្តការសិក្សារកវិធីនានាដែលអាចជួយការពារត្រីទឹកសាបធំធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកមិនឲ្យផុតពូជរីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
ស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយនឹងលោកវិជ្ជមនិតតាំងទីហុងនៅរដ្ឋ Florida អំពីការព្យាបាលជំងឺលើឈាមហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនជាតិចិននាំគ្នាសម្រុកទៅទីផ្ទះនៅថៃដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យបន្ទាប់ពីមានការវាយត្បាតជំងឺលោកតាំងតិចហុងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida បានមានប្រសាសន៍ថាការព្យាបាលជំងឺលើឈាមអាចធ្វើបានដោយវិធីសាស្ត្រប្រើឱសថនិងវិធីសាស្ត្រមិនប្រើឱសថលោកបាននិយាយថាមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនដែលមានជំងឺលើឈាមប៉ុន្តែមិនដឹងខ្លួនដោយសារជំងឺនេះមិនទាន់ចេញរោគសញ្ញាលោកបានណែនាំថាដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់ថាខ្លួនមានជំងឺលើឈាមឬមួយក៏អត់ត្រូវតែទៅពិនិត្យសម្ពាធឈាមឲ្យបានទៀងទាត់ដើម្បីទទួលការព្យាបាលឲ្យទាន់ពេលវេលាលោកវិជ្ជមនិតតាំងតិចហុងនឹងពន្យល់លម្អិតអំពីវិធីព្យាបាលជំងឺលើឈាមនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកស្រីហុងចិនដានៃ VOA សូមឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជមនិតតាំងតិចហុង
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីចិនដាហើយនឹងជួនរួមជាតិខ្មែរអ្នកស្ដាប់នៅក្នុងពិភពលោកបាទ
ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនេះខ្ញុំចង់សួរលោកវិជ្ជមនិតថាតើមានវិធីអ្វីខ្លះដែលចាំបាច់នៅក្នុងការព្យាបាលជំងឺលើឈាម
បាទដែលយើងដឹងហើយថាស្រុកខ្មែរហ្នឹងមានអ្នកលើឈាមច្រើនដែលអត់ដឹងខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2022ហ្នឹងគេបានធ្វើការសិក្សាឃើញថាចំនួនមនុស្សដែលអាយុលើស40ឆ្នាំហ្នឹងមានប្រហែលជា 35% ដែលលើសម្ពាធឈាមហើយក្នុងចំនួនមនុស្សដែលកើតសម្ពាធឈាមហ្នឹងមានតែប្រហែលជា 56% ដែលត្រូវបានទទួលការព្យាបាលហើយក្នុងចំនួនអ្នកដែលព្យាបាលហ្នឹងមានប្រហែលជា 36% ទេដែលបានលេបថ្នាំហើយបានសម្ពាធឈាមហើយចុះត្រឡប់មកវិញកាលណាយើងមានសម្ពាធឈាមហើយលើដូចនេះចំណុចសំខាន់គឺយើងត្រូវការកែប្រែរបៀបរស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដោយសារយើងទូលទានមហូបឲ្យត្រឹមត្រូវចុះជាតិអំបិលជាដើមហ្នឹងហើយមានការហាត់ប្រាណជាដើមហ្នឹងអាហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2ដែលត្រូវដឹងគឺថាអ្នកដែលលើសម្ពាធឈាមហ្នឹងមិនមែនបានន័យថាត្រូវលេខឆ្នាំទាំងអស់គ្នាទេគឺថាជួនកាលអាចជារៀងមួយលេខឆ្នាំបានហើយបើសិនជាជំងឺហ្នឹងវាស្រាលហើយបើសិនជាយើងអាចធ្វើឲ្យវាចុះដោយបាញ់ឲ្យដោយវិធីផ្សេងៗដែលយើងនឹងនិយាយក្នុងពេលឆាប់ៗដែរហើយទី3គឺថាមានមនុស្សមួយក្រុមដែលចាំបាច់ត្រូវលេខឆ្នាំគឺថាដោយសារអ្នកដែលឈឺហ្នឹងមានកម្រិតឈាមខ្ពស់ពេកហើយមានសរសៃបេះដូងហើយជំងឺសរសៃបេះដូងឬក៏មនុស្សចាស
់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានលើកឡើងថាមានវិធីព្យាបាលដោយប្រើឱសថនិងមិនប្រើឱសថអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបញ្ជាក់លម្អិតថាតើការព្យាបាលដោយមិនចាំបាច់ប្រើឱសថនឹងមានអ្វីខ្លះ
នេះជាចំណុចសំខាន់ណាស់ចំណុចសំខាន់ដែលទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបានហើយអ្នកដែលមានលើសម្ពាធឈាមដំបូងគឺថាគួរប្រើវិធីនេះមុនហើយជាការគាត់តែប្រើវិធីហ្នឹងគឺថាអាចធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមចុះមកធម្មតាវិញដូច្នេះឲ្យអាចជាវាមិនចាំបាច់ប្រើថ្នាំទីមួយគឺថាយើងត្រូវបន្ថយអំបិលខ្មែរយើងចូលចិត្តឲ្យប្រៃណាប្រៃដូចជាទឹកស្អាតទឹកស្រីប្រហុកផ្អកម៉ាមេជាដើមហ្នឹងគឺថាយើងបន្ថយវាថយទៅកុំច្រើនពេកគេបានធ្វើការសិក្សាទៅថាបើសិនជាគេបន្ថយជាតិអំបិលតិចល្មមមកជុំមិនចាំបាច់ច្រើនពេកទេគេអាចបញ្ចុះសម្ពាធឈាមហ្នឹងអាខាងលើបានជា4.8ខាងក្រោម2.5បើសិនជាអ្នកហ្នឹងមានសម្ពាធឈាមខ្ពស់ចំពោះអ្នកដែលសម្ពាធឈាមធម្មតាបើសិនជាបន្ថយអំបិលក៏វាចុះដែរប៉ុន្តែវាចុះតិចជាងហ្នឹងគឺថា1.9នៅខាងលើហើយ1.1ខាងក្រោមហើយទី2ក្នុងការមិនប្រើអសតហ្នឹងគឺត្រូវទទួលម្ហូបដែលមានជាតិប៉ូតាស្យូមច្រើនដូចជាសណ្ដែកដំឡូងអានោងខ្លួយពោចាត់ទឹកដូងប៉េងប៉ោះទឹកដោះគោហើយក្រត់ឈើក្រត់ស្វាយចន្ទទីសណ្ដែកដីហើយសាច់ត្រីសាច់មាន់ច្រើនហ្នឹងដែលមានជាតិប៉ូតាស្យូមច្រើនហ្នឹងវាជួយទី3គឺថាត្រូវស្រកទម្ងន់ហើយយើងទម្ងន់លើសគឺថាយើងត្រូវតមអាហារបន្តិចទៅបញ្ចុះអាហារបន្តិចទៅហើយតមជាតិផ្អែមឯងបន្តិចច្រើនទៅវាអាចធ្វើឲ្យប្រតិកម្មចុះគេរកទៅគឺឃើញថាបើចុះទម្ងន់1គីឡូសម្ពាធឈាមអាចចុះបាន 0.5 ទៅ2មីលីម៉ែត្រមឺក្រីហើយទី4គឺថាត្រូវប្រើរបបអាហារគេហៅថា DASH DASH អសកាត់នឹងថា Diet Approach to Stop hypertension ថារបៀបប្រើរបបអាហារដើម្បីបញ្ឈប់លើសម្ពាធឈាមយើងនឹងជជែកដោះស្រាយទូលំទូលាយអំពីអាហារនេះនៅពេលខាងមុខទៀតនេះគេរកទៅឃើញថាបើសិនជាអ្នកនឹងប្រើរបបអាហារ DASH នឹងគឺអាចចុះសម្ពាធឈាម6ខាងលើ4ខាងក្រោមច្រើនណាស់បាទពី6ខាងលើ4ខាងក្រោមបើប្រៀបធៀបទៅម្ហូបធម្មតារបស់ជនជាតិអមេរិកទី5គឺលំហាត់ប្រាណលំហាត់ប្រាណគេបានធ្វើការសិក្សាថែបឋមអ្នកនឹងហាត់4ដងក្នុងមួយអាទិត្យហើយកម្រិតមធ្យម40នាទីចំនួន12អាទិត្យគេរកទៅឃើញថាបើអ្នកនឹងធ្វើការហាត់ប្រាណអញ្ចឹងគឺថាសម្ពាធឈាមខាងលើវាអាចចុះចំនួន4ទៅ6មីលីម៉ែត្រហើយខាងក្រោមវាចុះ3មីលីម៉ែត្រដូច្នេះវាសំខាន់ហើយទី6គឺសូរ៉ាគេរកទៅឃើញថាអ្នកណាដែលផឹកស្រាច្រើនគឺច្រើនតែលើឈាមដូច្នេះគេអនុសាសន៍ថាមនុស្សដែលពេញវ័យគឺថាប្រុសសូមឲ្យកុំផឹកលើសពី2 កែវទី9ដូចសារទាំងបីជុះជាដើមហ្នឹងហើយស្រីកុំឲ្យលើសពី1 កែវហើយបើធ្វើអញ្ចឹងគឺថាវាអាចជួយក្នុងការធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមហ្នឹងកុំឡើងខ្លាំងពេកបាទ
ចំណុចបច្ចាំបណ្ឌិតបានបកស្រាយអំពីវិធីសាស្ត្រមិនប្រើឱសថនឹងមានដូចជាការផ្លាស់ប្ដូររបបអាហារហូបមិនសូវប្រៃហាត់ប្រាណកាត់បន្ថយការបរិភោគសូរ៉ាជាដើមនេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ចំណុចមួយគឺរបបអាហារ DASH នេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកបច្ចាំបណ្ឌិតជួយបញ្ជាក់ឲ្យកាន់តែលម្អិតថាតើនៅក្នុងរបបអាហារ DASH នឹងគេប្រើអ្វីខ្លះនៅក្នុងវិធីសាស្ត្រនេះចា៎
បាទនេះជាចំណុចសំខាន់ណាហើយ DASH នឹងឥឡូវនឹងកំពុងផ្អើលពេញពិភពលោកហើយពីព្រោះមានការសិក្សាថ្មីៗនេះបានបញ្ជាក់ថាក្នុងរបបអាហារទាំងអស់ដែលគេបានអនុសាសន៍ឲ្យប្រើនឹងគឺថា DASH នឹងគឺលេខ1ប្រកែគឺថាមានប្រសិទ្ធភាពជាងគេទាំងអស់ដូច្នេះយើងគួរតែដឹងរឿង DASH នឹងបាទក្នុង DASH នឹងគឺគេប្រើបន្លែឲ្យច្រើនបោះដែលប្រើច្រើនគឺមានបន្លែផ្លែឈើគ្រប់មុខទាំងអស់ផលិតផលទឹកដោះគោដែលមានជាតិខ្លាញ់ទាបក្របធនជាតិក្របធនជាតិដូចក្របស្រែកឬក៏ស្រែកក្របស្វាយចន្ទីក្របដែលល្អជាងគេវាគ្មាននៅស្រុកខ្មែរគឺសុទ្ធធូបក្របអល់មិនហើយនឹងក្របហើយវ៉លណាត់ហ្នឹងនៅស្រុកខ្មែរអត់មានទេប៉ុន្តែក្របពីរហ្នឹងគឺសំខាន់ជាងគេហើយគេបានធ្វើការសិក្សាទៅគឺថាក្របពីរហ្នឹងជួយខ្លាំងណាស់ក្នុងមហូបរបស់យើងហ្នឹងត្រូវបញ្ចុះជាតិផ្អែមត្រូវបញ្ចុះជាតិដែលមានភេសជ្ជៈមានជាតិស្ករហើយនឹងសាច់ក្រហមហ្នឹងវាជាសាច់គោសាច់ជ្រូកជាដើមហ្នឹងហើយមហូបទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាត្រូវសម្បូរប្រូតេអ៊ីនត្រូវសម្បូរជាតិសរសៃហើយកុំឲ្យមានជាតិខ្លាញ់ឆ្អែតច្រើនពេកហើយខ្លាញ់ឆ្អែតនោះដូចជាខ្លាញ់ជ្រូកខ្លាញ់ប៊ឺខ្លាញ់ fromage ខ្លាញ់នៅក្នុងសាច់ក្រកហើយកុំឲ្យមានខ្លាញ់សរុបច្រើនពេកហើយនឹងកុំឲ្យមានជាតិ cholesterol ច្រើនពេកហ្នឹងគឺក្នុងរបបមហូបហ្នឹងហើយហើយសំខាន់ជាងគេគឺក្នុងមហូបហ្នឹងគេលោកឃើញថាចំណុចសំខាន់ហ្នឹងគឺតែមហូបទាំងអស់ហ្នឹងវាមានជាតិ potassium ច្រើនជាងគេ potassium magnesium ហើយនឹង calcium ហើយជាតិ3ហ្នឹងគឺថាជាជាតិដែលជួយកុំឲ្យសម្ពាធឈាមយើងវាឡើងខ្ពស់បាទ magnesium ហើយនិង potassium ហើយមហូបដែលក្នុងរបបអាហារ DASH គឺសម្បូរសារធាតុទាំងនោះណាស់ចឹងហើយបានជាគេឲ្យយើងប្រើមហូបរបៀបហ្នឹងបាទ
អញ្ចឹងឃើញថានៅក្នុងរបបអាហារ DASH ហ្នឹងយើងត្រូវកាត់បន្ថយជាតិផ្អែមជាតិខ្លាញ់ហើយបរិភោគបន្លែផ្លែឈើដែលមានសារធាតុ potassium ឲ្យច្រើនចា
៎ហើយនិងត្រី
ចា៎ត្រីដែរចា៎ហើយនឹងកាត់បន្ថយសាច់ក្រហមផងដែរចុះចំណែកឯការព្យាបាលជំងឺលើឈាមដោយសុខសាស្ត្រវិញតើគេត្រូវប្រើថ្នាំអ្វីខ្លះដែរលោកវិចារបណ្ឌិត
នេះជាចំណុចសំខាន់មួយសម្រាប់ជំងឺលើឈាមនឹងទីគ្រូខ្មែរយើងច្រើនគ្នាណាដែលមានជំងឺលើឈាមហើយត្រូវការលេបថ្នាំហើយគាត់មិនព្រមលេបគាត់មិនលេបទីគ្រូគាត់មិនដឹងខ្លួនឬក៏គាត់មិនព្រមលេបឬក៏គាត់លេបហើយគាត់ថាគាត់ជាហើយគាត់ឈប់លេបទៅនេះជាចំណុចសំខាន់ណាត្រូវដឹងថាថ្នាំទាំងអស់ដែលគេប្រើហ្នឹងវាជួយប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាថ្នាំហ្នឹងវាមិនធ្វើឲ្យឈាមដាច់ទេបាទតែណាយើងចាប់លេបថ្នាំហើយគឺថាយើងត្រូវលេបបន្តទៅទៀតលើកលែងតែគ្រូពេទ្យប្រាប់យើងឲ្យឈប់គេមានការធ្វើការសិក្សាច្បាស់លាស់ណាស់ថាអ្នកណាដែលលើសសម្ពាធឈាមហើយប្រើថ្នាំតើបានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះចំណុច3សំខាន់គឺដែលវាត្រូវយើងដឹងទីមួយគឺថាការសិក្សាបានបង្ហាញថាតើណាយើងលេបថ្នាំឲ្យទៀងទាត់គឺអាចបញ្ចុះហានិភ័យឆ្លើយបេះដូងបានជិតទៅ 50% បញ្ចុះហានិភ័យជំងឺដាច់សរសៃឈាមគូក្បាល 30-40% បន្ថយហានិភ័យរលួយសាច់ដុំបេះដូងដែលគេហៅថា heart attack ហ្នឹងគឺ 22-25% ដូច្នេះច្រើនណាស់ហើយលទ្ធផលមួយដែលយើងបារម្ភជាងគេកាលណាយើងឈឺជំងឺសម្ពាធឈាមហ្នឹងគឺថាអាចឆ្លើយបេះដូងអាចដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាល ឬក៏អាចកៀងបេះដូងអាហ្នឹងហើយដែលយើងឆ្លាតជាងគេហើយប៉ុន្តែប្រកាន់ថាយើងព្យាបាលទៅគឺថាហានិភ័យនៃជំងឺទាំង3ហ្នឹងវាចុះច្រើនណាស់ដូច្នេះវាជួយយើងឲ្យមានជីវិតរស់នៅធម្មតាហើយខ្ញុំនឹកឃើញនៅស្រុកខ្មែរមានសិល្បករល្បីល្បីឈ្មោះដូចកូនលោកស៊ីនសមុទ្រលោកទូសងវិចារជាដើមហ្នឹងគឺថាគាត់សិតតែមានបញ្ហាចាប់ដើមឡើងគាត់បញ្ហាអីសរសៃដាច់សរសៃឈាមក៏ខួរក្បាលឬក៏កៀងបេះដូងដាច់តែជាគាត់មិនបានដឹងខ្លួនជាមុនថាគាត់លើសសម្ពាធឈាមឬក៏គាត់មានសម្ពាធឈាមលើសប៉ុន្តែមិនបានព្យាបាលឲ្យត្រឹមត្រូវនេះហើយជាឧទាហរណ៍ដែលថាយើងត្រូវតែព្យាបាលបាទហើយក្នុងឆ្នាំដែលគេប្រើហ្នឹងខ្ញុំសូមចែកទៅជាពីរក្រុមមួយក្រុមគឺក្រុមដែលគេប្រើច្រើនប្រើយឹកញាប់ហើយយើងនឹងនិយាយពីក្រុមនេះឲ្យបានទូលំទូលាយក្នុងក្រុមហ្នឹងគឺថាមានឆ្នាំបញ្ចុះទឹកនោមឆ្នាំ beta blockers ឆ្នាំ ACE inhibitors ហើយឆ្នាំ angiotensin 2 receptor blockers ជាតិ ARB ហើយនឹងចុងក្រោយផុតគឺឆ្នាំ calcium channel blockers នេះជាក្រុមទី1ក្រុមទី2គឺក្រុមឆ្នាំដែលមិនទៅប្រើណារ៉ែប្រើប្រាស់នឹងមានប្រើដែរប៉ុន្តែវាតិចតួចដូចជា alpha blockers central acting drug vasodilators ហើយនឹង renin inhibitors មានច្រើនមុខណាស់ដោយសារយើងពេលវេលាយើងខ្លីយើងមិនអាចនិយាយពីក្រុមទី2បាននេះប៉ុន្តែយើងនឹងនិយាយពីក្រុមទី1ឲ្យបានទូលំទូលាយបាទ
នេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវិចារបណ្ឌិតជួយបកស្រាយថាតាឆ្នាំបញ្ចុះទឹកនោមនឹងមានអ្វីខ្លះទៅចា៎
បាទឆ្នាំចិញ្ចោះទឹកនោមហ្នឹងគេហៅថាឬក៏ឆ្នាំទឹកទីអង់គ្លេសគេថា water pill water pill ព្រោះហេតុអី water pill ជួយលេបឆ្នាំហ្នឹងគេវាធ្វើឲ្យនោមច្រើននេះជាឆ្នាំដំបូងប្រផុតដែលគេប្រើកាលណាយើងលើសសម្ពាធឈាមកាលណាយើងទៅពេទ្យឲ្យគេចេញឆ្នាំឲ្យឆ្នាំហ្នឹងឲ្យជាឆ្នាំទី1ដំបូងប្រផុតដែលគេប្រើហេតុអីពីព្រោះឆ្នាំហ្នឹងវាដកជាតិអំបិលជាតិសូដ្យូមចេញពីក្នុងឈាមយើងហើយយើងដឹងថាអំបិលវាធ្វើឲ្យឈាមយើងលើសដូច្នេះគេដកអំបិលចេញពីក្នុងឈាមយើងដកអំបិលហើយទៅចូលទៅក្នុងទឹកនោមទី1ទី2គឺថាដកជាតិទឹកដូច្នេះអស់ជាតិអំបិលអស់ជាតិទឹកវាធ្វើឲ្យចំនួនឈាមរបស់យើងនោះវាមានតិចនៅក្នុងសរសៃរបស់យើងកាលណាចំនួនឈាមចំនួនអំបិលវាមានតិចវាធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមយើងចុះប៉ុន្តែមានកាលណាយើងនោមច្រើនកាលណាទឹកចេញច្រើនកាលណាជាតិអំបិលចេញច្រើនវាមានជាតិប៉ូតាស្យូមក៏ចេញទៅតាមនឹងដែរដូច្នេះយើងត្រូវបាត់បង់ជាតិសូដ្យូមផងប៉ុន្តែយើងមានបាត់បង់ជាតិប៉ូតាស្យូមនេះជាអាចមានជាបញ្ហាបានហើយនឹងជាក្នុងក្រុមមួយក្រុមមួយក្រុមមួយទៀតដោយសារគេដឹងរឿងហ្នឹងគេប្រកាសមកដើម្បីកុំឲ្យមានបាត់ជាតិប៉ូតាស្យូមនឹងជាក្រុមមួយទៀតឧទាហរណ៍នៃក្រុមដែលគេប្រើច្រើនជាងគេគឺ HCTG ឈ្មោះឲ្យ Acetric ឬក៏ Hydrodiuria ឬក៏ Microzide មួយទៀតដែលគេប្រើច្រើនគឺ Clostridioxin ឬក៏ Hydrotin ទី3គឺ Furosemide ឬក៏ Lasix ទី4គឺ Spironolactone ឬក៏ Aldactone ហើយជួនកាលគេលាយពីរវិធីបុកឆ្នាំមួយឈ្មោះ Amiloride បុកនឹង HCTG គេហៅថា Modiuretic គេលាយ Spironolactone ជាមួយ HCTG គេហៅថា Aldactazide គេលាយ Triamcinolone នឹង HCTG គេហៅថា Diazide ហើយដែរបានគេលាយគ្នាអញ្ចឹងគេលាយពីព្រោះឆ្នាំទី1វាធ្វើឲ្យបាត់បង់ប៉ូតាស្យូមដល់គេបញ្ចូលទី2មកគេទប់កុំឲ្យបាត់បង់ប៉ូតាស្យូមដូច្នេះលាយឆ្នាំទាំងទី2ទៅដើម្បីកុំឲ្យយើងបាត់បង់ប៉ូតាស្យូមនឹងជាគោលបំណងសំខាន់នៃការលាយឆ្នាំទី2ហ្នឹងបាទ
អញ្ចឹងតើការប្រើប្រាស់ឆ្នាំបញ្ចុះទឹកនោមហ្នឹងអាចមានឥទ្ធិពលរំខានយ៉ាងណាដែរទៅលោកវិចារបណ្ឌិត
អត្ថប្រយោជន៍រំខានហ្នឹងគឺដោយសារវាតាក់ទងនឹងការដែលយើងនោមច្រើនកាលណាយើងលេបឆ្នាំហ្នឹងគឺតែធ្វើឲ្យយើងនោមអញ្ចឹងបានគេថាជាឆ្នាំទឹកដូច្នេះបើយើងលេបពេលយប់យើងត្រូវក្រោកពីកណ្ដាលទៀតនឹងនោមដូច្នេះដើម្បីជៀសវាងបញ្ហាហ្នឹងគឺត្រូវលេបឆ្នាំហ្នឹងពេលព្រលឹមក្រោយពេលព្រលឹមពេលថ្ងៃអញ្ចឹងហើយទៅយើងនៅកន្លែងណាដែលមានចិត្តប្រគុណពីព្រោះយើងត្រូវការតែប្រគុណយកយប់ដើម្បីនោមបញ្ហាមួយទៀតគឺថាបញ្ហាធ្វើឲ្យលឹងរបស់បរោះមិនរឹងហើយបញ្ហាចុងក្រោយគឺតាក់ទងនឹងការដែលបាត់បង់ប៉ូតាស្យូមការបាត់បង់ប៉ូតាស្យូមហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងទន់ខ្សោយធ្វើឲ្យយើងរមូលក្រពើធ្វើឲ្យយើងអស់កម្លាំងហើយដូច្នេះបើកាលណាអ្នកណាលេបថ្នាំបញ្ចុះទឹកនោមប្រភេទហ្នឹងគេត្រូវលេបប៉ូតាស្យូមគ្រប់បញ្ចូលថែមទៀតដើម្បីសំផនការបាត់បង់របស់ប៉ូតាស្យូមបាទមិនចឹងទេគេប្រើឆ្នាំពីរមុខដូចខ្ញុំនិយាយលើកមុនយើងគេឆ្នាំប្រើឆ្នាំមួយមុខទៀតដែលទប់កុំឲ្យបាត់ប៉ូតាស្យូមនឹងដូច្នេះការធ្វើអញ្ចឹងទៅវាអាចធ្វើឲ្យប៉ូតាស្យូមនឹងវាមិនចុះទាបខ្លាំងពេកហើយឆ្នាំដែលគេប្រើមួយទៀតដែលគេហៅថា Spironolactone ដើម្បីទប់កុំឲ្យប៉ូតាស្យូមនឹងបាត់នឹងវាក៏មានបញ្ហាខ្លួនវាដែរបញ្ហាខ្លួននេះគឺថាវាធ្វើអាចធ្វើឲ្យជាតិប៉ូតាស្យូមនឹងវាឡើងខ្ពស់ពេកកណ្ដាលវាឡើងខ្ពស់ពេកវាអាចធ្វើ បញ្ហាដល់កលៀនឬក៏បើមិនចឹងទេវាបញ្ហាដល់បេះដូងធ្វើឲ្យបេះដូងនឹងដើរមិនប្រកបដីបាទហើយបញ្ហាមួយទៀតរបស់ឆ្នាំទីរណារ៉ាតូនឹងគឺវាអាចធ្វើឲ្យដោះវាឈឺចាក់ធ្វើឲ្យសាគាក្នុងដោះជាពិសេសចំពោះបរោះគឺថាវាធ្វើឲ្យដោះនឹងរីកធំដោយដោះស្រីអញ្ចឹងវាដោះរីកធំដោយដោះស្ត្រីអញ្ចឹងហើយមិនគ្រាន់តែរីកទេគឺថាវាធ្វើឲ្យវាដោះនឹងវាសាគាទៀតដូច្នេះជាបញ្ហាបើសិននេះនឹងលេបឆ្នាំស្ពីរណារ៉ាតូនឹងអស់ពេលយូរអង្វែង
ចាំនេះគឺជាប្រភេទថ្នាំបញ្ចុះទឹកនោមហើយនឹងផលឥទ្ធិពលរំខាននៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំនេះអម្បាញ់មិញលោកវិចិត្របណ្ឌិតក៏បានលើកឡើងពីថ្នាំចំពុះ Beta Blockers តើថ្នាំចំពុះនេះមានអ្វីខ្លះដែរលោកវិចិត្របណ្ឌិត
ចំពុះនេះមានប្រើច្រើនណាស់បាទប្រើសង្កត់គ្រប់កន្លែងបាទថ្នាំនេះគឺវាធ្វើឲ្យច្រវាក់បេះដូងយើងវាយឺតជាងមុនហើយធ្វើឲ្យបេះដូងយើងកន្ត្រាក់មិនសូវខ្លាំងដូចមុនដូច្នេះវាធ្វើឲ្យចាប់ចរយើងយឺតចុះដើរយឺតជាងមុនដូចថាពីដើមចាប់ចរយើង70 80អញ្ចឹងទៅវាលើសចុះកាដោយសារអ្នកលើកឈាមហ្នឹងវាឡើងដល់80អីទៅកាលណាយើងលេបថ្នាំហ្នឹងទៅអាចចរយើងចុះមកនៅ60 50ចុះកាវាចុះខ្លាំងមែនទែនរហូតដល់40វាមានបញ្ហាដែរដូច្នេះថ្នាំហ្នឹងគឺថាត្រូវដឹងរឿងហ្នឹងបាទថ្នាំហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចជាថ្នាំ Athenol គេលក់គឺទៅតាមផ្សារហ្នឹងគេហៅថា Athenol មិនថ្នាំមួយទៀតគេហៅថា Metoprolol គេលក់ឈ្មោះ Low Pressure ឬក៏ Toprol XL ថ្នាំមួយទៀតគេថា Nadolol ឬក៏ Colgard មួយទៀតគេហៅថា Nebivolol ឬក៏ Bisonic ចុងក្រោយគឺឈ្មោះ Propranolol ឬក៏ Enderol ថ្នាំទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាថ្នាំ Beta Blockers ដែលជួយឲ្យសម្ពាធឈាមចុះ
ចុះថ្នាំចំពោះ Beta Blockers នេះអាចមានឥទ្ធិពលរំខានយ៉ាងណាដែរលោកវិចិត្របណ្ឌិត
អាចទៅរំខានគឺមានដូចជាបើចេញអ្នកនឹងកើតហឺតធម្មតាគេឲ្យជៀសវាងហើយប្រើឆ្នាំនឹងពីព្រោះឆ្នាំនឹងអាចបង្កើតឲ្យមានរោគសញ្ញាជំងឺហឺតវាអាចធ្វើឲ្យជាក់ដៃជាក់ជើងឬក៏ធ្លាក់ទឹកចិត្តធ្វើឲ្យលឹងពិបាករឹងធ្វើឲ្យគេមិនលក់និងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាក្នុងដំណេកគឺថាដេកទៅជាយូរសពអក្រក់ឲ្យយើងបាទ
ចុះចំណាយអាចំពុះឆ្នាំ ACE inhibitors តើមានអ្វីខ្លះដែរលោកវិចិត្របណ្ឌិត
បាទ ACE inhibitor នឹងជាអសកាត់គេថា angiotensin converting enzyme inhibitor ឆ្នាំចំពុះនោះគឺវារារាំងកាយរបស់យើងមិនឲ្យបង្កើតអរម៉ូនម្យ៉ាងដែលបញ្ជាឲ្យសរសៃឈាមឲ្យរឹតបន្តឹងមានអរម៉ូនម្យ៉ាងហ្នឹងគឺថាកាលណាវាចេញទៅវាធ្វើឲ្យសរសៃឈាមយើងរឹតតឹងកណ្ដាលសរសៃឈាមរឹតតឹងធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់ហើយអាឆ្នាំ ACE inhibitor នេះគឺថាវាទប់កុំឲ្យមានអរម៉ូនហ្នឹងដូច្នេះវាធ្វើឲ្យឈាមហ្នឹងសម្ពាធឈាមហ្នឹងវាចុះត្រឡប់មកធម្មតាវិញឧទាហរណ៍នៃឆ្នាំហ្នឹងគឺមាន Tenofovir គេហៅថា Lotensin Captopril ឬ Captopril Enalapril ឬក៏ Vasotec Fosinopril គេហៅថា Monopril Lisinopril ឬក៏ Prenivir Zestril Moxipril ឬក៏Univac ដែលខ្ញុំជូនឈ្មោះឆ្នាំហ្នឹងគឺជាឆ្នាំដែលប្រើទូទៅអ្នកនៅស្រុកអាមេរិកគេថាជួបធ្លាប់ជួបប្រទេសឆ្នាំហ្នឹងហើយគ្រប់គ្រប់គ្នាទាំងអស់អាចឆ្លៃគ្នាដែលធ្លាប់ជួបប្រទេសឆ្នាំទាំងអស់ហ្នឹងបាទ
អញ្ចឹងតើឆ្នាំនេះដូចឆ្នាំប្រភេទផ្សេងទៀតដែរទេចាដែលមានឥទ្ធិពលរំខាននោះចា
ដោយសារឆ្នាំនេះសម្បូរច្រើនណាស់ហើយខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិមានអ្នកជំងឺរបស់ខ្ញុំច្រើនណាស់ដែលបានត្អូញត្អែររឿងហ្នឹងគឺក្អកសំខាន់ណាស់ក្អកគឺក្អកស្មួតខែចឹងទៅរន្ធើនប៉ុន្តែការក្អកហ្នឹងជាច្រើនច្រើនរបាត់ទៅវិញខ្លួនឯងគឺថាក្អកពេលចាប់ផ្ដើមដំបងរួចទៅហើយវាបាត់ទៅប៉ុន្តែចំពោះអ្នកខ្លះគឺវានៅមានបញ្ហាតទៅទៀតបើចឹងវាមានបញ្ហាតទៅទៀតគឺត្រូវគេអាចបដូរទៅជាឆ្នាំម្យ៉ាងទៀតគេហៅថាពួកជំពូក ARB យើងនិយាយពីរឿង ARB ហ្នឹងគេអាចប្រើ ARB ទៅគឺថាអាចបញ្ឈប់ក្អកបានក្រៃទីក្អកហ្នឹងគឺឆ្នាំហ្នឹងគឺអាចធ្វើឲ្យកន្ទួលលើស្បែកឬក៏ឲ្យបាត់បង់រសជាតិអាហារបាទ
ចាដោយសារលោកវិចិត្របណ្ឌិតបានលើកឡើងថាយើងមានឆ្នាំចម្ពោះ ARB អញ្ចឹងសូមឲ្យលោកវិចិត្របណ្ឌិតជួយបកស្រាយថាតើឆ្នាំចម្ពោះនេះមានអ្វីខ្លះចា
បាទ ARB ហ្នឹងគឺប្រហែលនឹង ACE inhibitor ដែរប្រហែលគ្នាប៉ុន្តែវាមានចំណុចខុសគ្នាបន្តិចជួយ ARB ហ្នឹងគឺអាចសកាត់មកពីពាក្យថា angiotensin 2receptor blockers ឆ្នាំនេះគឺវាទៅបញ្ឈប់អរម៉ូនដូចគ្នាអញ្ចឹង អរម៉ូនដែលធ្វើឲ្យមិនតឹងសាច់ដុំនៅក្នុងសរសៃឈាមហ្នឹងវាបញ្ចុះអាអរម៉ូនហ្នឹងទៅវាមិនសូវមានការបន្តឹងក្នុងសរសៃឈាមដូច្នេះវាមានរបៀបធ្វើការដូចគ្នាអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែវាមានចំណុចដែលប៉ះពាល់ហ្នឹងវាខុសគ្នាហើយឆ្នាំហ្នឹងមានចំណុចល្អមួយគឺថាបើចឹងជា ACN inhibitor ធ្វើយ៉ាងល្អយើងប្រើ ARB ទៅវាអាចធ្វើឲ្យបាត់កកបានថ្ងៃហ្នឹងវាជួយច្រើនណាស់បាទហើយឧទាហរណ៍នៃឆ្នាំហ្នឹងគឺ Candesartan ឬក៏ Etacan មួយទៀតគឺ Herbesartan ឬក៏ Evapro មួយទៀតគឺ Losartan ឬក៏ Cozor Telmisartan ឬក៏ Mycordis Valsartan ឬក៏ Diovan ហើយឆ្នាំ ARB មិនសូវមានបញ្ហាទេប៉ុន្តែវាអាចធ្វើឲ្យវិលមុខបាទ
អញ្ចឹងឃើញថាទៅចំពោះឆ្នាំ AOB នេះមិនសូវមានផលប៉ះពាល់ដូចឆ្នាំប្រភេទផ្សេងទៀតទេចុះជាចុងក្រោយឆ្នាំចំពោះ calcium channel blockers វិញលោកវិចិត្របណ្ឌិតតើមានអ្វីខ្លះទៅ
ឆ្នាំ calcium channel blockers នឹងវាតើតើនឹង calcium នៅក្នុងកោសិកាគឺថាវាទប់កម្ដៅ calcium នឹងចូលក្នុងកោសិកាសាច់ដុំមួយចំនួនក្នុងបេះដូងនិងក្នុងសរសៃឈាមហើយដោយសារ calcium នឹងវាជាសារធាតុដែលបញ្ជាចរន្តអគ្គិសនីនៅក្នុងបេះដូងរបស់យើងក្នុងបេះដូងមានចរន្តអគ្គិសនីហ្នឹងហើយកាលណាយើងលេបកាល់ស្យូមឆានែលប្លុកហ្នឹងគឺថាវាធ្វើឲ្យចរន្តអគ្គិសនីហ្នឹងវាចុះខ្សោយហើយកាលណាចរន្តអគ្គិសនីហ្នឹងវាចុះខ្សោយទៅវាធ្វើឲ្យសរសៃឈាមហ្នឹងមិនតឹងជាងមុនហើយវាធ្វើឲ្យសង្វាក់បេះដូងហ្នឹងវាចុះទៀតហើយវាធ្វើឲ្យបន្ធូរការច្របាច់រុញឈាមនៅក្នុងបៃតងរបស់យើងហ្នឹងដូច្នេះកាលណាវាបន្ធូរបន្ថយរបៀបហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមយើងចុះឧទាហរណ៍នៃឆ្នាំក្រុមហ្នឹងគឺថាមាន amlodipine ឬក៏ novas depredil ឬក៏ vesocor diltiazem ឬក៏ cortizem felodipine ឬក៏ procordia gerapamil ឬក៏ kalen នេះជាឆ្នាំដែលសម្បូរប្រាណាស់បាទ kalen
ចា៎អញ្ចឹងតើត្រីពូកឆ្នាំនេះមានផលវិបាកអ្វីខ្លះដែរចា
៎ឆ្នាំនេះអាចធ្វើឲ្យយើងទល់លមកអាចធ្វើឲ្យវិលមុខឈឺក្បាលធ្វើឲ្យចង្វាក់បេះដូងលោតមិនទៀងទាត់ឬក៏ជួនកាលវាលឿនខ្លាំងពេកទៅធ្វើឲ្យញ័រជើងហើយឬក៏ធ្វើឲ្យហើមកជើង
ទីចុងក្រោយនេះតើលោកបច្ចៈមដិតមានអ្វីចង់បន្ថែមទៀតទេចា
៎បាទសំខាន់ដែលខ្ញុំចង់ដឹងថាមានអ្នកដែលកើតជំងឺលោកឈាមឆ្លងណែដែលមិនដឹងខ្លួនថាឈឺដូច្នេះដើម្បីឲ្យដឹងតើទៅយើងទៅឲ្យគេវាវាស់ឈាមមើលឲ្យបានទៀងទាត់ចំណុចទី1ចំណុចទី2សូមជ្រាបឲ្យច្បាស់ថាកាលណាបើសិនជាយើងជាវៀងលេបឆ្នាំបានវាល្អហើយប៉ុន្តែពីច្រើនច្រើនតែឈាមមិនរួចហើយបើកាលណាយើងលេបឆ្នាំហើយត្រូវដឹងថាឆ្នាំវាជួយឲ្យសម្ពាធឈាមវាចុះប៉ុន្តែมันជាដាច់ទេដូច្នេះត្រូវចាំថាកាលណាយើងលេបឆ្នាំត្រូវលេបឆ្នាំអស់មួយជីវិតលើកឡើងតែគ្រូពេទ្យបានបញ្ជាឲ្យយើងឈប់កុំបញ្ឈប់លេខ5ខ្លួនឯងបាទ
ចា៎នេះខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណដល់លោកវិចិត្របណ្ឌិតតាំងតិចហុងដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃបកស្រាយយ៉ាងលម្អិតអំពីការព្យាបាលជំងឺលើឈាមនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ជនជាតិចិនជាច្រើនមានបំណងចង់វិនិយោគលើលំនៅឋាននៅក្រៅប្រទេសនិងចង់បានការការពារក្នុងករណីមានការផ្ទុះឡើងការរាតត្បាតជំងឺម្ដងទៀតដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យសេដ្ឋកិច្ចនៅស្រុកកំណើតទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកស្រីលីម៉ូរ៉វ៉ាន់ហើយនិងខ្ញុំជឹងពូជិនជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Daniel Bian អ្នករស់នៅទីក្រុងសៀងហៃពិសាស្រាមើលទិដ្ឋភាពដ៏ស្រស់ត្រកាលនៃរាជធានីប្រទេសថៃគណៈដែលលោកសម្រានលើកៅអីបត់ក្បែរអាងហែលទឹកនៅជាន់ទី19នៃខុនដូដ៏ប្រណិត1លោកប៊ីយ៉ានដែលមានអារម្មណ៍រំភើបពាក់វ៉ែនតាការពារកម្ដៅថ្ងៃមួកពណ៌ខៀវទឹកសមុទ្រនិងអាវក្របចង្កេះហើយសក់របស់លោកធ្លាក់ជាប់ស្មារបស់លោកបាននិយាយថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវារស់រវើកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមានសេរីភាពនេះគឺជាសុបិនរបស់ខ្ញុំដោយជាប់នៅក្នុងប្រទេសចិនអរិយពេល3ឆ្នាំដោយសារវិធានការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ដ៏តាំងតែងបំផុតក្នុងពិភពលោកលោកប៊ីយ៉ានស្ថិតក្នុងចំណោមពលរដ្ឋចិនដីគោកជាច្រើនដែលប្រមាញ់ទិញអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះ ចាប់តាំងពីពេលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបើកព្រំដែនរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំនេះជនជាតិចិនជាច្រើនមានបំណងចង់វិនិយោគលើលំនៅឋាននៅក្រៅប្រទេសនិងចង់បានការការពារក្នុងករណីមានការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺរាតត្បាតស្រដៀងគ្នាណាមួយម្ដងទៀតដើម្បីការពារហានិភ័យសេដ្ឋកិច្ចនៅស្រុកកំណើត
ទិន្នន័យពីគេហទំព័រ trip.com បានបង្ហាញថាប្រទេសថៃគឺជាទិសដៅដ៏ពេញនិយមបំផុតសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរចិនក្នុងអំឡុងពេលថ្ងៃឈប់សម្រាកនៃទិវាពលកម្មនៅខែឧសភានេះដែលនៅលេខរៀងបន្ទាប់គឺប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងសាលារៀនអន្តរជាតិល្អៗនិងបរិការពេទ្យមានគុណភាពនៅក្នុងប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះកំពុងទាក់ទាញចំនួនអ្នកដែលចង់ទិញផ្ទះទី2កាន់តែច្រើនប្រទេសថៃរំពឹងថានឹងមានភ្ញៀវទេសចរចិនយ៉ាងហោចណាស់5លាននាក់នៅឆ្នាំ2023ដែលអ្នកខ្លះគ្រោងនឹងទិញអចលនទ្រព្យទោះបីជាតួលេខនេះនៅតែខុសគ្នាឆ្ងាយពីចំនួននៅមុនពេលមានជំងឺ COVID-19 ដែលនៅពេលនោះមានចំនួនជិត1/3ភ្ញៀវទេសចរចំនួន40លាននាក់លោកមេសាជុនហារៈជុតប្រធានសមាគមអចលនទ្រព្យថៃបាននិយាយថាច្បាស់ណាស់មានតម្រូវការមកពីប្រទេសចិនដែលចង់ទិញអចលនទ្រព្យក្នុងប្រទេសថៃលោកបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ថាបញ្ជីទីតាំងពេញនិយមរបស់អ្នកទិញគឺនៅក្នុងទីក្រុងធំៗ ដូចជាទីក្រុងបាងកកទីក្រុងឈៀងម៉ៃនៅតំបន់ភ្នំភាគខាងជើងរមណីយដ្ឋានប៉ាតាយានៅឆ្នេរខាងកើតនិងតំបន់អ៊ីសាននៅភាគអ៊ីសាននៃប្រទេសលោកមេសាឈុនហារៈជុតបាននិយាយទៀតថាជនជាតិចិនទិញផ្ទះបញ្ជូនកូនទៅសាលារៀនអន្តរជាតិនិងឲ្យឪពុកម្ដាយពួកគេមកស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃដើម្បីមើលថែចៅចៅ
ទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាលបង្ហាញថាភ្ញៀវទេសចរចិន7.27លាននាក់បានមកលេងប្រទេសថៃក្នុងខែមីនាដែលជាតួលេខដ៏ខ្ពស់មួយរយៈពេល3ឆ្នាំបើទោះបីវាជាតួលេខទាបជាងចំនួន 985,227 នាក់ក្នុងខែមីនានៅឆ្នាំ2019មុនពេលផ្ទុះជំងឺរាតត្បាតក៏ដោយចំនួននិស្សិតចិននៅសាលាអន្តរជាតិសង្ហបុរីបាងកកបានកើនឡើងពី 12% ទៅ 13% នៅដើមឆ្នាំនេះឬកើនឡើងចំនួន400នាក់ពី 3,100 នាក់នៅក្នុងបរិវេណសាលាចំនួន4កន្លែងដែលនេះលើសពីចំនួន 6% នៅមុនការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ក្នុងឆ្នាំ2019នាយកប្រតិបត្តិសាលាលោក Kelvin Go បានប្រាប់សារព័ត៌មាន Reuters ថានៅក្នុងប្រទេសចិននៅពេលអ្វីៗត្រូវបានបិទភ្លាមៗគ្មាននរណាម្នាក់អាចចេញទៅក្រៅបានទេនេះប៉ះពាល់ដល់ការគិតរបស់គ្រួសារចិនទោះបីជាមានច្បាប់ថៃដែលរដ្ឋបិទកម្មសិទ្ធិរបស់ជនបរទេសបានត្រឹមតែ 49% នៃចំណែកឯកជនក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍខុនដូណាមួយក៏ដោយក៏អ្នកទិញនាពេលអនាគតកំពុងនាំគ្នាចូលក្នុងប្រទេសថៃដោយនាំយកអាជីវកម្មមកឲ្យភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យដែលយកអ្នកទិញជនជាតិចិនជាគោលដៅពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់និងខ្ញុំឈៀងពូជីន VOA
VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ my.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសន៍នៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែតែម្នេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង 49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320
5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.